De Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este lunes 7 de marzo en el que aguantan las lluvias que tendremos durante buena parte de la semana, así que aprovechando el sol es buen momento también para pensar en el verano y para pensar en nuestras playas. En la pasada época estival, San Xenxo mantenía el podio como el ayuntamiento de toda España con más banderas azules, 17 en total de las 155 que lucían los arenales de Galicia. Galicia, por cierto, la tercera comunidad autónoma con más distintivos a nivel nacional. Y un título, el de San Xenxo, que en este 2022 pretenden también revalidar, y para eso siguen apostando por mejorar y por poner a punto todos sus servicios. El concello ya ha adjudicado el servicio de salvamento por un periodo de 2 años, así que 70 personas se van a encargar de vigilar las playas con bandera azul entre socorristas y sanitarios. Pero hay más novedades, como también son esas categorías de playas libres de humo, de la que nos vamos a hacer eco con Juan Deza, el concelleiro de Medio Ambiente de San Xenxo. Juan, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde.
¿Cuántas nuevas playas van a ser playas en fume este verán?
Bueno, ahora mismo en San Xenxo tenemos 11 playas en fume. Este año vamos a pasar a ter 18, o sea, 7 playas máis.
E cales son?
Pois as playas son a de Area de Agra, a de Areas, a de Bascuas, a de Canelas, a de Montalvo, a de Pragueira e Pasariñas. Estas, pois, súmanse ás outras playas urbanas e as que temos entre a natura, e fan un número de 18 playas, que tamén son bandeira azul.
E que significa esa condición de playas en fume?
Bueno, pues esto trátase dunha medida de concienciación, non? En que ningún caso ten un afán recaudatorio, en el que é indispensable a colaboración de todos os usuarios. Esto nace cun doble objetivo: desnormalizar o consumo de tabaco e promover que os anerais cuiden o medio ambiente, sobre todo co tema tamén das colillas. Pero sí que nos chiringuitos van a estar habilitados para fumar.
É dicir, non é unha condición que non quere dicir que se vai a multar a xente por acenderse un pitillo na praia. Agora ben, sí que vai estar mal visto, non?
Efectivamente, vai ter isto unha responsabilidade pois individual que é a que vai a marcar o éxito da praia sen fume. Xa que nisto non se contemplan nin sancións, nin tampouco vixilancia policial. Pero é bo que a mocidade sepa que o normal é non fumar.
Claro, vai máis pola labor de concienciación e a tarefa tamén que exerce a Consellería, en a que o Concello de San Xenxo xa se leva varios anos implicando. Neste caso, con 18 areais en fume, San Xenxo consiga ademais entrar na categoría de ouro determinada por Sanidade. Isto que significa?
Bueno, porque todas as túas playas do teu municipio que están no control sanitario, pois están dentro da rede de playas en fume. Pois por eso, se tuviéramos 5 playas no control sanitario, as 5, pois tamén teníamos, pero bueno, o ter 18, e temos todas, pois danos ese galardón, diríamos.
E cantos veráns leva o Concello de San Xenxo apostando por esta medida?
Desde 2018 apostamos, empezamos coas playas urbanas, seguimos coas que están todas en rede Natura de Major hacia Lanzada, e agora pois incluímos todas as nosas playas que están no control sanitario de Sanidade, que, bueno, tengo que decir que a calidad de agua de todas estas playas é excelente.
Non se fan controis, como estamos dicindo habitualmente, nin se vixía se a xente está fumando ou non, pero como está funcionando a medida, polo que falan ca xente, polo que poden ver tamén nos areais?
Bueno, sempre hai, normalmente funciona moi, está funcionando moi ben, sempre hai alguma persona que fuma, pero esa se encarga a xente que está ao lado de decir, joa, por favor, non fume. Non solemos ter ningún problema, non fai falta ni que vaya ali o socorrista a chamar a atención, ni nada, non. Pero é unha responsabilidade individual, é como tampouco a xente sabe que non vamos a multar a nada, pues hai algún, pues bueno, que sigue fumando, pero bueno, eu creo que pouco a pouco a xente conciénciase vai a deixar de fumar nas playas. Ten habilitado o chiringuito, poden ir ao chiringuito e ali poden fumar.
Claro, precisamente, si podes fumar no chiringuito, para que vas facer na praia, non para molestar os demais.
Efectivamente, despois tamén, pues, o problema das colillas, que bueno, pues, é un problema que tarda en biodegradarse, es muy difícil sacarla, siendo que limpiamos la playa muy a menudo, pues es muy complicado.
Respecto al censo de zonas de baño, ¿Pampaído queda para 2023?
Bueno, Pampaído ahora está, vámonos a incluir xa no, como a Carbuxeira, no control sanitario, xa se fixeron uns precontroles donde a calera de Pampaído foi excelente e a de Carbuxeira boa, polo tanto, en canto estean xa incluídos de facto dentro do control, pois esperar un par de anos e poder optar tamén a unha bandeira azul nestas playas.
E a rexeneración da Carbuxeira estará completa para esta época estival?
Bueno, estamos traballando nelo, eu creo que vamos a intentar que poida estar.
Vai ser un dos obxectivos con lavapanos, quizá.
Quizá. Quizá, cousas aquí, sabes que cando están varias administracións, pues non é tan fácil, pero bueno, estamos traballando nelo.
Cando non depende dun mesmo é máis complicado moitas veces, non?
Moitas veces, sí.
Bueno, pois eses son os proxectos, os grandes proxectos de cara a esta etapa estival. Si pode ser, así estarán, pero si non, haberá que esperar o vindeiro ano, o que si é seguro que esas praias en Fume se suman 7 máis, pasan de 11 a 18, polo tanto, o Concello de Sanxenxo entra nesa categoría de ouro porque están con praias en Fume todas as súas praias, incluídas no censo de zonas de baño. Hoxe falamos co seu concelleiro de Medio Ambiente. Juan Deza, moitas gracias por atendernos. Boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España, y en concreto en Orense. Su medio rural es el territorio con más tasa de centenarios, desde luego, de España, ¿eh? Claro, la cuestión es, ¿cuál es ese secreto?
Es que nuestros ancianos siguen siendo muy metódicos, se siguen levantando por la mañana a sus horas.
Hay personas que después de haber pasado el COVID siguen teniendo dolor de cabeza, fiebre, el COVID persistente. Guillermo está con nosotros en la puerta de un hospital.
Pero me cuesta mucho concentrarme con la fiebre.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Por lo que hemos podido son sacarle al concejal de Medio Ambiente de Sanxenxo, Pampaído no optará en este año 2022 a esa bandera azul, aunque sí que ha obtenido la calificación de excelente en sus aguas y es uno de los pasos previos para poder solicitar este distintivo para este arenal, un proyecto en el que también se está trabajando en la playa de Carbuxeira, en la que este año se pretende trabajar en su regeneración para después obtener también esa calificación de excelente en sus aguas. Sanxenxo, que ha alcanzado, como decimos, la calificación de excelente en los controles de la calidad del agua de los 18 arenales que son las playas sin fume de Sanxenxo. También te queremos contar en página de tribunales que el juzgado de lo social número 3 de Pontevedra ha confirmado el despido disciplinario de la trabajadora de una residencia de mayores que durante meses en Pontevedra se negó a someterse a los test de antígenos que se realizaban en el centro de manera semanal. Esa afectada reclamaba a la justicia que declarase nulo su despido y que además de ser readmitida en su trabajo y que se le pagaran los salarios atrasados, se le indemnizase con 65.000 euros por daños y perjuicios. En esa demanda la mujer aseguraba que se habían vulnerado varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución e incluso que había represalias, contra ella, refiriéndose incluso a torturas, acoso laboral o moral o injerencia en su integridad física. Pero el magistrado es contundente en su sentencia. Exigir las pruebas de antígenos a un trabajador no viola su derecho al honor, su libertad ideológica o su intimidad personal, ni tampoco resulta discriminatorio hacia sus creencias u opiniones. El tribunal, por tanto, concluye que esa es una medida proporcional, especialmente en residencias de este tipo, residencias de mayores, para salvaguardar la salud de los compañeros y sobre todo de los ancianos residentes, población especialmente vulnerable a las consecuencias de contagio de la COVID-19. De este y de otros temas hablaremos a continuación porque seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE más Pontevedra en el 97.0.
No nos vieron al pasar, cuántas manos al calzar, para que escuchen de nuevo tu arma, la imaginación, tu escudo, no protection, intuyendo el movimiento.
Hablamos en estos últimos minutos del concello con más banderas azules en el verano de 2021 de Galicia y de toda España, como es el de San Xenxo, y a continuación hablaremos de proyectos ambiciosos desde el concello de Valga. Antes, como siempre, a la 1:30, avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Novedades sobre el Villa de Pitanxo que nos trae Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes, Pablo. Esperan novedades y conocer la verdad sobre el hundimiento los familiares de fallecidos y desaparecidos. La Audiencia Nacional está investigando si existe responsabilidad penal en el hundimiento del Villa de Pitanxo. Las familias se han informado y para poder conocer las diligencias, los detalles de esta investigación, tienen que personarse como parte en esa investigación de la Audiencia Nacional, así que ahora mismo están valorando esa posibilidad.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Tras el avance informativo, conocemos también la previsión del tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué nos queda de este lunes 7 de marzo?
Bueno, pues a verdade que iremos vendo cada vez máis nubes sobre a ría de Pontevedra, comarca de Osalnes, Pontevedra o Morrazó. Pois sí, de momento temos o ceo bastante despexado, pero ollo, porque as nubes serán máis compactas cara a tarde, sobre todo cara a noite, debido a chegada dunha fronte fría que deixará precipitacións intensas na noite deste lunes ao martes. E con vento forte de componente sur, por momentos incluso con refachos moi fortes en zonas altas e tamén en fora da ría de Pontevedra. Temperatura máxima prevista hoxe aí na capital do Lérez, que estará preto dos 15 graus. Mañán, cando saiamos as rúas de Pontevedra, non teremos tanto frío, ascenderán notablemente as temperaturas mínimas, partiremos cunha temperatura mínima de 7 graus, máxima de 15. E co ceo con alternancia nubes e claros e con precipitación xa de tipo intermitente durante o martes.
Preparándonos para a chegada desa fronte chuviosa que chegará esta madrugada, información que nos facilita Alberto Romero de Meteo Galicia. Gracias, Alberto, e boa tarde.
Moitas grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar ya de Valga porque, por un lado, la Escuela Infantil Municipal abre el día 16 la reserva de plazas para los nuevos alumnos de cara al próximo curso 2022-2023, un plazo para tramitar estas nuevas admisiones que se prolonga hasta el 31 de marzo, como en la mayor parte de Galicia. Esto en el apartado educativo, pero en el de proyectos ambiciosos que necesitan, además de la financiación de otras instituciones, destaca el de la puesta en valor de la mina de Porto Piñeiro. La directora general de Planificación Energética y de Recursos Naturales, Paula Uría, y el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, presentaron el pasado viernes el proyecto para poner en valor como área de ocio el entorno de la antigua mina de extracción de arcilla de Porto Piñeiro, que está situada entre los lugares de Atorre, en la parroquia de Campaña, y de Oforno, en Cordeiro. Así que nos va a explicar en qué consiste este proyecto el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
¿En qué consiste este proxecto do que estamos a falar de posta en valor da mina de Porto Piñeiro?
Ben, este é un proxecto que forma parte de varios, non? Unha iniciativa pois, don do Concello, que levamos anos pensando en este proxecto e que eu diría que forma parte de cinco, non? Forma parte de cinco, dos que dous se executaron e quedan tres pendientes. As vagonetas, que é un teleférico, a rehabilitación e despois uns sendeiros. Este de Porto Piñeiro, concretamente, que foi o que presentamos o outro día, pois está a rehabilitación e recuperación dun terreno degradado como consecuencia da extracción de arcilla, unha antiga empresa de
mineira.
Sí, unha empresa de fabricación de ladrillo, que dun quebra pechou, e aí era donde tanto na mina Mercedes que xa rehabilitamos como esta, pois sacaban a arcilla, non, para a producción de ladrillos de cerámica, non? Entón, bueno, pois aí é un proxecto moi ambicioso, un proxecto onde, ademais de recuperar eso, pois pretendemos, son máis de 50.000 metros cuadrados da laguna, o terreno son sobre 100.000, e ademais dun parque acuático, pois aproveitando os niveles, facer unhas bancadas, porque dentro das aguas tamén se vai montar un escenario flotante, unha pequena playa fluvial, unha piscina, xogos, unhas cabañas, pois unhas en terra e outras tamén flotantes, bueno, unha serie de un proxecto no que temos mostrar moitas ilusións.
Sí, zona de baño, aire libre, como di o alcalde, con praia artificial, tamén con piscina, un parque infantil, zona deportiva, de fitness, de equipamento de ciclista, e como di tamén esas cabañas, tanto flotantes como no interior. É un deses proxectos que fan comunidade, non? Que serven de polo de atracción de visitantes, pero tamén que poden ser un lugar de encontro para toda a veciñanza, non?
Iso é o que pretendemos, non? Ademais do disfrute dos veciños do noso concello, que poida atraer visitantes, que poida atraer turistas ao noso concello, e que sea unha fonte de ingresos, non, para os comercios de todo tipo do noso concello.
E como se pode convertir un proxecto destas características tan ambicioso en realidade? Como se financia?
Hombre, hai que pensar que Valga é un concello de 5.800 habitantes, eminentemente rural e diseminado. Entón, pois, cando falamos da parte económica, pois, hai que estar cos pés no chan, non? E nós estamos cos pés no chan, é dicir, que consideramos que sí. Non hai dúda de que, se non veñen fondos de Europa, pois este proxecto non se pode levar a cabo. Ainda que nós somos xa conocedores de proxectos donde se fan por fases, entón, pois, pero son 14 millóns de euros e os presupostos do concello son de 5, xa me dirás, non?
Claro. E por eso se concorre os fondos europeos Next Generation, co apoio tamén da Xunta de Galicia.
Sí, contamos co apoio da Xunta de Galicia e, bueno, a ver si logramos, non? É un proxecto único en Galicia, non é porque eu se son alcalde, ni moito menos, non? Pero é que esta iniciativa é única en Galicia. Así que eu creo que aí a Diputación tamén se lle plantexou. De momento non temos contestación ninguna da Diputación. Sí, así como xa, bueno, unha demostración é de que para a redacción do proxecto, pois a Consellería de Industria creou nese proxecto e subvencionou a redacción, non? Agora tamén a Consellería de Medio Rural tamén dá o seu apoio e, bueno, esperemos de que alguna outra consellería, pois, que tamén participe. Pero, sin dúda, aquí a clave vai a estar nos fondos europeos Next Generation.
Claro, porque para financiar 14 millóns de euros, evidentemente, fan falla esos fondos europeos Next Generation. Por parte da Deputación, de momento, non teñen ese compromiso, pero sí que nos fondos que lle asigna polo Plan REACT-PON sí que van destinalos nunha primeira actuación, non? Ao que ven sendo a primeira fase, esa senda ciclista e peatonal.
Sí, efectivamente, non? Por parte da Diputación, no proxecto este REACT-PON, pois hai unha aportación de, creo que 400 e algo mil euros, e o Concello pon, creo que 70 e pico mil, vai a 500 mil euros, que é onde se vai iniciar, non? Para comunicar, digamos, nunhas carreteras que son municipales, pois para apoiar, digamos, o que é a senda, para que os peatóns se alonxen do perigo da seguridade das carreteras locales, e ao mesmo tempo, pois, forma parte deste proxecto, non? É unha das partes deste proxecto.
Esa actuación poderase facer xa este ano?
Este sí, é o que esta primeira fase sí que este ano.
Sería o comezo deste proxecto tan ambicioso, como dicimos, que sería un polo de atracción de visitantes, pero tamén de relación coa propia veciñanza. Está moi preto, non? Da mina Mercedes tamén.
Sí, sí, pasa polo medio a carretera, a ambos lados da carretera que vai a unha zona, un parque empresarial, non? Pero bueno, isto forma parte dun paquete, como dicía, non? A primeira parte foi a mina Mercedes, que rehabilitamos, a segunda foi que nos construeu Portos de Galicia un pantalán na zona onde existía ese porto, que era da mesma empresa, e que todo está relacionado con mundo relacionado este da industria, non? Da industria uh-huh. Do noso concello, non? O sea que foi o pantalán, o terceiro tamén é do que temos o proxecto, que tamén temos que intentar conseguir medios, aportacións do proxecto Next Generation, é rehabilitar esas antiguas vagonetas aéreas, que era por onde transportaban tanto a arcilla como a produción, e bueno, e despois comunicar o río con o sendeiro, con todas estas zonas a nivel turístico.
Como curiosidade, alcalde, na mina Mercedes continúan apostando polos cisnes ou tiveron que desistir?
Bueno, aí ao final ganarnos a partida, teño que reconocer que perdemos.
Ganaron os ladróns ao final.
Efectivamente, ganaron porque non hubo forma de poder reproducir, porque ou ben os ovos, ou ben que aparecían, desaparecían as crías, pois tuvemos que hincar a rodilla.
Unha pena, non?
Sí, sin duda. Hai outras especies que sí que hai ali, que son moi bonitas e que os nenos pois disfrutan moito con eles, non?
Sí, pero lamentablemente non poden continuar os cisnes porque ou ben roubaban os propios cisnes ou ben roubaban as crías e os ovos dos cisnes. Polo tanto, os amigos da Lleo neste caso gañan a partida, pero evidentemente Valga vai seguir promocionando o seu medio natural porque moito é moi rico, verdade, alcalde?
Sin duda, presumimos de que Valga ten moito, así como ten moito rural, ten moito a proteger, e en eso estamos, medioambientalmente.
Por eso tamén optan a estes fondos europeos Next Generation para facer este proxecto de posta en valor da mina de Porto Piñeiro, un proxecto ambicioso que necesita da colaboración de outras entidades, ademais do Concello. José María Bello Maneiro, alcalde de Valga, moitas gracias por atendernos e por explicarnos tamén este proxecto.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Imos seguir falando do medio natural, pero por outro tema, porque a sede da Uxate en Pontevedra acolleu esta mañá ás 11:30 a entrega do premio 8 de marzo á viticultora Isabel Varela, destacando a súa decisión e dignidade dentro do sector primario. Isabel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
O primeiro, noraboa.
Gracias.
Ti traballas en Meaño, non? A que te adicas?
Sí, pois adícome á viticultura.
E que tes? Cantas hectáreas de viñedo tes?
4. E aumentando.
E aumentando, eso é que che vai ben, non?
Sí, de momento sí. Vamos a ver con esto de la guerra de Ucrania e todo esto, a ver como se pon a situación.
Porque pode afectar moito, sí.
Sí, especialmente na exportación, porque, bueno, como todos sabemos, o viño non só se consume aquí, sino gracias a gran exportación que temos, pues é o que nos fai poder medrar.
E Rusia era un país poderoso nese sentido?
En general, todos.
Sempre afecta. E tes plans de crecemento ou expansión agora mesmo?
Sí, a verdade que sí.
Podes nos adiantar un pouquiño?
Temos xa plantado como casi media hectárea máis.
Casi media hectárea máis, sería Meaño tamén?
Sí.
Canto tempo levas adicándote a isto? Por que xurdeu?
Pois, nada, empezou cando me casei, meu sogro tiña unhas pequenas parcelas, entonces eu empecima, meu marido traballaba de outra cousa, entonces empecín eu a adicarme así un poquinho a meterme tal, bueno, despois xa realmente no 2012 foi cando decidín poñendo como autónomo, xa aumentar xa, bueno, parcela a parcela, pouquinho a pouco, e así chegamos hasta Cretarios.
É dicir, o primeiro foi unha tarefa de aprendizaxe con teu sogro e despois ir pola túa conta dende o 2012, non?
Bueno, máis que aprendizaxe con meu sogro, si meu sogro estaba no mar, senón, é dicir, coller o relevo e xudarlle ao meu marido, porque meu sogro estaba no mar. Uh-huh. Entón, era, o sea, eran fincas que él tiña, pero que traballaba o meu marido, foi como axudarlle ao meu marido para que levara mellor, porque él facía dúas cousas, non? Traballaba na cantería, mas cuidaba as viñas que había na casa, en ese momento.
E despois, a partir dese momento, empezaste a dedicar ti en corpo e alma. Estás dentro da denominación de orixe Rías Baixas tamén, non?
Sí, correcto.
E a quen adicarías este premio? A quen o faz extensible?
Pois a verdade é que a todas as mulleres que traballan, especialmente no campo, porque, bueno, é un traballo bastante complicado, pouco remunerado, pero, bueno, penso que con dedicación, esforzo, conseguímolo, conseguímolo.
O sector agrícola está en risco de desaparecer máis axiña do que quizáis pensamos?
É que se ve que no, as xeracións que veñen detrás, o campo non gusta. Entonces non sei realmente hasta que punto chegaremos, canto aguantaremos entonces.
E como se pode facer para que haxa un relevo xeneracional? Que fai falla?
Pois realmente intentar que a juventud se involucre un poquinho máis. Pues, no.
E como conseguimos, como tiramos a xuventude cun soldos máis altos dos que hai actualmente da economía circular?
Sí. Pois con soldos, con axudas, con tal, porque a verdade é que o sector do campo temos moi poucas axudas, por non decir ningunhas.
Pásalle igual ao mundo do viño, sí?
Perdón?
Pásalle igual ao mundo do viño en comparación pois ao mundo das leitugas, os tomates, a agricultura en sí?
Sí, non temos axudas nin da Xunta, nin nada. Aquí, si se che perde unha colleita, pois recuperarás algo si realmente ti fas un seguro propio para unha lava tardía ou que poida surgir. Pero si tens calquer problema por culpa da climatoloxía, aquí non hai axudas.
Claro, estades desprotexidos ante a climatoloxía, que en Galicia ademais é bastante adversa.
Sí, pois a verdade que sí.
E sobre o premio, ti crees que hai machismo no mundo do campo, machismo no mundo da vitivinícola?
Antiguamente podría haberlo, ahora creo que non. O que no, neste mismo, non sei, estamos falando do sector vitivinícola. Eu creo que ahora que non, tal, ao principio sí, porque nos vían as mulleres máis frágiles a hora de subir con tractor, de manejar, de tal, pero bueno, ahora creo que están vendo que somos unhas luchadoras.
Ainda así, imagino que sigues rodeada máis de homes que de mulleres, non?
Sí, a verdad que sí, pero bueno, eu creo que pouquinho a pouco que vai habendo un pouquinho máis de mulleres.
E vai cambiando tamén esa mentalidade a raíz de proxectos como os teus, non? De poñerse a fronte e demostrar que somos iguais para estas capacidades.
Sí, vai cambiando, sí, porque, bueno, desde que después que hai resultados, entonces, bueno.
Cando hai resultados, calades a boca, exactamente.
Sí.
Bueno, pois Isabel Varela, premio 8 de marzo de Unión Agrarias da UGT como encargada dunha explotación vitícola de Meaño. Moitas gracias por atendernos e que se fagan realidade esos proxectos de expansión.
Vale, moitas gracias.
Ve complicado, Isabel, sobre todo el relevo generacional en estos sectores. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE más Pontevedra y ahora también en COPE Pontevedra hasta las 2.
Pero tú llegaste a mi vida como una luz, sanando las heridas de mi corazón y haciéndome sentir vivo otra vez.
I'm into to speak and to stay and to eat. I've been too low. Sing, devil cut off.